พี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็ยังจะอยากจะชวนคุยนะคะในเรื่องของการรีไซเคิลนะคะวันนี้นะคะนำบทความมาจาก World Economic Forum นะคะภายใต้ชื่อบทความว่า To Build a Circular Economy We Need to Put Recycling in the Bin ก็ประจำวันที่15พฤศจิกา2019นะคะในเรื่องคือการพูดถึงว่าหากเราต้องการจะโปรโมทสนับสนุนการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เนี่ยเราต้องลืมที่จะใช้การรีไซเคิลนะคะก็คือเรียกว่าให้ลืมไปได้เลยนะคะคือเขาก็เริ่มต้นโดยการพูดถึงว่าในบ่อยครั้งเลยนะคะไอ้คอนเซปต์ของเรื่อง circular economy เนี่ยหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ากำลังฮิตกันเลยทีเดียวนะคือเรียกว่าตอนนี้ถ้าภาคไหนส่วนไหนของประเทศนี้ไม่พูดถึง circular economy เนี่ยเฉยๆนะคะทั้งที่แบบไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคนที่เอาไปโปรโมทเอาไปใช้เนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าไอ้circular economy มันคืออะไรเพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะมีแต่การพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลนะคะซึ่งบทความก็พูดนะคะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยคอนเซ็ปต์ของcircular economyเนี่ยมันกลายผสมปนไปหมายถึงว่ามันคือกระบวนการการรีไซเคิลที่แอดวานซ์มากขึ้นที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะคือตรงนี้ค่ะการที่มีแนวคิดว่าcircular economyเนี่ยเท่ากับหรือเป็นสมการว่าcircular economyเนี่ยเท่ากับรีไซเคิลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเลยผิดมหันต์เลยเขาบอกว่าเพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันก็คือการที่บอกว่าคุณก็ระบบในการผลิตระบบในการจัดการอะไรก็เหมือนเดิมคุณแค่มาแก้ปัญหาตรงปลายก็คือพอมันเกิดของขึ้นมาแล้วคุณจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ซึ่งการทำรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือทำให้แบบว่าคุณสามารถลืมไปได้เลยว่าการที่มีการเหมือนรูปแบบของการเน้นการเติบโตในการบริโภคเนี่ยมันไม่ถูกแตะต้องเลยไม่มีใครพูดถึงแค่ว่าทำรีไซเคิลอย่างไรดีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการให้ระบบการผลิตต่างๆเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกอันแรกอันที่สองคือการรักษานะคะรูปแบบหรือโมเดลนะคะของการที่เน้นบริการบริโภคให้เติบโตเรื่อยๆเนี่ยสองอย่างนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องย้ำว่าคือดีสิ่งที่ดีต่อธุรกิจก็ไม่ต้องปรับโครงการผลิตอะไรแล้วก็ยังไม่ต้องไปปรับในเรื่องการลดการบริโภคของผู้บริโภคได้ซ้ำนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันคือตัวเงินของธุรกิจนั่นเองค่ะคือไฟก็ไม่ได้อยากจะมองโลกในแง่ร้ายนะแต่การที่จะบอกว่าการที่คนเราปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเซอร์คูลาร์มันคือการรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นข้อดีต่อธุรกิจมากๆนะคะทำให้คนเนี่ยแทนที่เรียกว่ามันการเบี่ยงเบนความสนใจของคนละกันนะคะในการที่จะไปสนใจว่าให้ธุรกิจคุณผลิตของเนี่ยคุณใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิตนะคะแทนที่จะให้คนสนใจตรงนั้นเนี่ยกลับกลายมองว่าเราจะจัดการอย่างไรดีในเรื่องการที่ของมันใช้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรรีไซเคิลได้ไหมนู่นนั่นนี่นะซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะแล้วก็อาจจะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียการนำของมารีไซเคิลนะคะดังนั้นนะคะคือก็เขาเลยไปจะชี้ให้เห็นนะคะในบทความนี้ว่าซูเปอร์ไอคโนมีเนี่ยมันไม่เท่ากับรีไซเคิลอย่างไรนะคะโดยเขาบอกตัวอย่างนี่ที่บอกว่าการที่เข้าใจผิดแบบนี้เนี่ยมันมีให้เห็นแม้กระทั่งที่น่าอายมากนะคะคือในแง่ของแอคชั่นแพลนของสหภาพยุโรปนะคะเขาบอกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะที่บอกว่าแอคชั่นแพลนในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นคือการพูดถึงว่าการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลนะคะเขาว่ามี2ข้อข้อแรกเขาบอกว่าจะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้ถึง 70% สำหรับขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ์ภายในปี2030ก็เรียกว่าถ้าเกิดมีขยะจากบรรจุภัณฑ์เนี่ย 100% เนี่ย100ชิ้นเนี่ยเขาต้องรีไซเคิลให้ได้ถึง70ชิ้นนะคะภายในปี2030นะคะส่วนอีกข้อนึงก็พูดถึงเรื่องการที่บอกว่า 65% ของขยะจาก ครัวเรือนขยะจากตัวเมืองเนี่ยมันจะต้องถูกรีไซเคิลนะคะภายในปี2035คือเรียกว่าเวลาจะยาวนานกว่าแบบแพ็คเกจจิ้งอันนี้คือเป็นขยะจากเมืองนะคะจัดการเทศบาลต่างๆนะคะอันนี้ 65% ก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่กระทั่งขยะภาพยุโรปเองก็ยังมีการใช้รีไซเคิลเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรนะคะเขาก็สรุปนะคะว่าถ้าคุณต้องการจะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆนะคุณควรจะหลีกเลี่ยงการรีไซเคิลอย่างถึงที่สุดอะคือเรียกว่าคือไม่ควรใช้รีไซเคิลเลยนอกจากคุณจะหาทางอื่นไม่ได้แล้วเนาะจนปัญญาแล้วจริงถึงจะไปรีไซเคิลรีไซเคิลไม่สิ่งที่ดีที่สุดในสมการนี้เลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ฝ่ายก็เพิ่งเขียนไปนะคะเรื่องที่เขามีการถกเถียงกันเรื่องถุงผ้าถุงกระดาษถุงพลาสติกกันนะคะว่าอะไรเดียวกันเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่คุณไม่ใช้ตั้งแต่ต้นคือเรียกว่าเขาบอกว่าคือการป้องกันของเสียจากการถูกสร้างแต่ต้นนะคะคือไม่สร้างของเสียมาเลยอะคือมันก็อย่างที่บอกว่าที่เคยน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วว่าสิ่งสำคัญคือการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ต้นว่าของที่คุณใส่มาในผลิตภัณฑ์ชิ้นนึงเนี่ยทุกอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจำเป็นใช่ไหมมันจำเป็นใช่ไหมมันเป็นฟังก์ชันแนลจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่เหมือนความสวยงามนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดจะให้นึกภาพออกง่ายๆก็คือดูผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะชื่นชอบกับความละเอียดอ่อนของเขานะละเมียดละไมมากในการแบบบริการลูกค้าในการหีบห่อบรรจุภัณฑ์ไม่รู้ห่ออะไรไม่รู้กี่รอบห่อกระดาษห่อพลาสติกแล้วห่อกระดาษอีกรอบมีผูกโบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเข้าใจได้ว่ามันก็คงดีสวยงามนะผู้รับก็คงจะปลื้มอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของการแบบใส่ใจในรายละเอียดในการทำนู่นทำนี่นะแต่ว่าจริงแล้วมันคือขยะทั้งนั้นนะคะคำถามคือว่าถ้าเกิดเรียกว่านี่ต้องยกตัวอย่างให้เอ็กซ์ตรีมหนึ่งถ้าเกิดในแง่ที่ว่าทรัพยากรเรามีอยู่น้อยอยู่แล้วอ่ะเราจะไม่ต้องห่อทั้ง3ชั้นไหมอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันคือใช้ชั้นเดียวพอไหมหรือดีไม่ดีอย่างแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ไฟชอบคือของสบู่ของอังกฤษที่ชื่อลูสนะคะหรือว่าอ่านว่ารัสLUSH นะคะที่มันจะเป็นแบบว่าเขาพยายามจะไม่มีบรรจุภัณฑ์เลยเรียกว่า product ของเขาเนี่ยจะ naked ก็คือโป๊ะเลยคือว่าเป็นสบู่ก็สบู่เป็นก้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพลาสติกหุ้มสบู่ทีนึงเพราะว่าพลาสติกหุ้มสบู่เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรคือยังไงเวลาใช้จริงคุณไม่ได้ใช้พลาสติกอยู่แล้วมันแค่ช่วยในการขนคอขนย้ายเพื่อจะเอาไปขายกับลูกค้าถูกไหมคะซึ่งทางยี่ห้อเนี่ยก็ยกเลิกตรงนั้นไปหรือแม้แต่กระทั่งแชมพูสระผมที่ยังมีการใช้ขุเป็นของเหลวอยู่เยอะของยี่ห้อนี้ก็ไม่ใช้เป็นของเหลวนะคะเป็นแชมพูเป็นก้อนแบบที่เคยไปลองใช้เป็นแชมพูอะโวคาโดเลยอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นก้อนแล้วก็คุณก็แบบหยิบออกมาบีออกมานิดนึงแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็สระผมได้ก็ไม่ต้องมีบรรจุภัณฑ์แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดทั้งมวล 100% ที่เราซื้อมาก็ใช้ทั้งหมด 100% จริงๆไม่ใช่ว่ามีส่วนไหนที่มันเหลือทิ้งอันนี้คือเรียกว่ามันเริ่มการตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่ต้นนั่นคือหมายความว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยทำมานานแล้วแล้วต้องไปปรับดีไซน์ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือการรื้อโรงงานเขาอะซึ่งมันเป็นไปได้หรือธุรกิจอยากจะทำนึกออกไหมคะมันคือการรื้อโรงงานเขาใหม่เนี่ยสู้บอกให้เขาปิดกิจการและสร้างธุรกิจใหม่น่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะนั้นธุรกิจใหม่ๆเพิ่งเริ่มเนี่ยเขาคงจะออกแบบกันตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่ามันจำเป็นไหมแต่ว่าธุรกิจเก่าๆแล้วเนี่ยการที่ออกบอกให้เขากลับไปออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ดูซิมันจะเป็นไหมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้นทุนที่สูงอยู่เหมือนกันดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เคยทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเป็น business as usual แล้วเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเขาเลยมาชูโรงเรื่องการนี่เราจะมีวิธีการรีไซเคิลของที่มันออกมาแล้วอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดต่อนะคะว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันคือเส้นตรงมันคือเป็นอะไรที่เส้นตรงก็คือหมายความว่าในสมัยก่อนนะคะเขาก็บอกว่าสมัยก่อนหน้านู้นนานเลยนะสัก40ปีก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ขายออกไปแล้วเนี่ยขายจากบริษัทไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ในมือของผู้บริโภคเนี่ยเขาถือว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนั่นคือเป็นแนวคิดเก่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแนวคิดเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าข้อแรกเลยคือตอนเนี้ยทั่วโลกเริ่มตื่นตัวเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกเนี้ยมันไม่ใช่ของที่มีอยู่เยอะแยะไฟพูดหลายเอพิโซดมากมายนะคะที่เกี่ยวเรื่องทรัพยากรที่มันเริ่มหมดไปเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรพวกนี้นะคะน้ำนะคะหรือแม้แต่กระทั่งทรายที่แบบว่าตอนนี้เป็นอะไรเป็นตัวที่ไฟก็อึ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยทรายเนี่ยมันมีการอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วกันนะคะทรายอยู่ในอุปกรณ์มือถือกระจกทั้งหลายก็มาจากทรายทั้งนั้นแก้วอะไรอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยรีซอร์สเนี่ยทรัพยากรของธรรมชาติที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยมันเริ่มจะไม่เหลือเยอะแล้วนะคะหรือแม้แต่น้ำมันดิบก็ตามนะที่อาจจะเป็นของที่มันก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเขาบอกว่านอกจากที่แบบรีซอร์สมันเริ่มหายไปเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยใจความสำคัญคือเรื่องของเสียทั้งหลายแหล่มันคือเป็น economic externalityคือเป็นสิ่งที่ทางธุรกิจเนี่ยสามารถผลักภาระให้กับภาครัฐภาคประชาชนได้โดยที่แบบไม่ได้มีอะไรมาบังคับมาดูแลอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ค่ะมันสังคมเริ่มจะถามหาความรับผิดชอบจากผู้ผลิตแล้วเพราะว่าคุณคือคนที่ก่อให้เกิดขยะขนาดนี้ถ้าคุณไม่ออกแบบให้มีบรรจุภัณฑ์นี้ออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขยะแทนที่จะมาบอกให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเอ้ยจัดการขยะแยกขยะดีสิเอาไปทิ้งให้ถูกสิเอาไปใช้ซ้ำสิเราควรจะถามผู้ผลิตกลับไปนะคะว่าแล้วคุณผลิตมาทำไมตั้งแต่ต้นทำไมคุณไม่หาวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ที่ไม่ต้องก่อให้เกิดขยะด้วยซ้ำเพราะว่าเราเนี่ยนะผู้ซื้อเนี่ยเราซื้อของเพราะอยากได้ของที่เราต้องใช้เช่นยาสระผมเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนซื้ออยากได้ของเพื่อสระผมทำผมให้สะอาดเขาไม่ได้อยากได้ขวดบรรจุยาสระผมถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ช่วยกลับไปคิดให้ดีนิดนึงถ้าคุณจะทำกำไรจากพวกเราเนี่ยคุณจะทำอย่างไรให้มันมีแพ็กเกจจิ้งน้อยลงนะคะเขาบอกว่าย้ำอีกครั้งเขาบอกว่ารีไซเคิลเนี่ยมันคือแนวคิดที่มองว่ามีความต้องการที่จะขายนะคะที่จะขายเนี่ยจำนวนสินค้าที่มากที่สุดคือไม่สนใจจะควบคุมเรื่องนิสัยการบริโภคของคนเลยนะคะคือแบบยังพยายามผลักดันสับสนให้คนซื้อเยอะๆนะเพราะว่าซื้อเยอะๆไปสิเดี๋ยวยังไงก็รีไซเคิลได้นี่คือเป็นแนวคิดที่แบบว่าส่งเสริมการโอเวอร์คอนซัมชันหรือว่าการใช้บริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็สองเนี่ยการรีไซเคิลเนี่ยถือว่าจริงแล้วอย่างที่เราฟังว่ามันก็ค่อนข้างต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำกว่าการที่บอกไปออกแบบใหม่เถอะอันนั้นต่ำกว่าเยอะเลยนะคะก็ใช้ถ้าแค่เบื้องพูดถึงเรื่องรีไซเคิลเพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอก business as usual อยู่แล้วนะคะแล้วบริษัทส่วนใหญ่ก็จะไปเอาซอสหรือว่าจะเนี่ยไปหา third party มาช่วยทำดังนั้นเขาก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่อาจจะเป็นจากค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆไปนะคะแล้วยิ่งถ้าไม่มีใครมากำกับดูแลด้วยเนี่ยธุรกิจก็สบายเลยค่ะจะทำอะไรก็ทำนะคะทีนี้นะคะเขาก็พูดต่อมาค่ะว่าผู้ผลิตที่มีวิสัยทัศน์นะเขาจะมองเห็นอีกอย่างเขาจะมองอีกแบบนึงนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะมองว่าโปรดักต์สินค้าเนี่ยที่ถูกส่งคืนเพื่อมาซ่อมเนี่ยหลังจากใช้งานไประยะนึงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันมีต้นทุนน้อยกว่านะคะการที่จะไปสร้างสินค้าตัวนั้นใหม่ตั้งแต่ต้นคือเรียกว่าจากการที่จากต้องไปประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นไปหาวัตถุดิบตั้งแต่ต้นมาประกอบเป็นเครื่องเนี่ยการซ่อมแล้วเอาไปขายต่อในราคาที่น้อยลงกว่าเดิมมันประหยัดเงินไปเยอะกว่านะคะเขาพูดถึง4ขั้นตอนนะคะในการแบบว่าในเรียกว่าคล้ายๆกึ่งๆแบบไลฟ์ไซเคิลนะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆนะคะเขาพูดถึงว่า1เนี่ยคุณต้องไป extract resource คือเรียกว่าต้องไปขุดหาวัตถุดิบมาต้องไปดึงวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นแร่ต้องไปเอาจากเหมืองแร่มานะคะไปขุดเจาะน้ำมันนะคะจากพื้นโลกจากเปลือกโลกนะคะการไปเสาะหาตรงนี้ต่างๆนะคะก็คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2คือคุณต้องเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผสมกันให้หมดเนี่ยแล้วให้กลายเป็นสินค้าเป็นขั้นตอนที่2จากนั้นพอสินค้าเสร็จแล้วนั่นนี่เสร็จแล้วจ้าเนี่ยก็ขั้นตอนที่3คือว่าคอนซูมก็คือผู้บริโภคก็เริ่มบริโภคหรือว่าใช้สินค้าเหล่านั้นนะคะและสุดท้ายเมื่อวันใช้เพื่อใช้หมดแล้วเนี่ยก็ถึงจะเป็นขั้นตอน dispose ก็คือเรื่องการแบบกำจัดมันอย่างไรดีนะคะซึ่งถ้าเกิดออกแบบดีตรงนี้แทบจะต้องไม่ต้องมีด้วยซ้ำนะคะนั่นหมายความว่าโอเคขั้นตอนที่พูดถึง recycle เนี่ยมันจะอยู่ในขั้นตอนที่ว่า dispose ซึ่งขั้นตอนที่4นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะหมายถึงว่าการที่มันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าของเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออนุรักษ์อะไรเลยอ่ะมันคือการเหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุว่าคุณไม่ได้อนุรักษ์ทรัพยากรแต่ต้นถ้าคุณแบบมากำจัดทิ้งหรือมาหาวิธีกำจัดที่มันดีกว่าที่มันกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแล้วก็คุณไม่ได้แบบว่าคุณไม่ได้แบบ ไปเพิ่มคุณค่าของสิ่งของอะไรเลยนะคะคือหมายคือการทำรีไซเคิลนี่มันคือแก้การแบบอ่ะมันมีของออกมาแล้วเป็นขยะมาแล้วทำไงดีทำไงดีที่จะไม่ต้องฝังกบอ่ะไปรีไซเคิลละกันแล้วดูซิว่าได้อะไรออกมาบ้างรีไซเคิลได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณไม่ได้เพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบเลยคือบางครั้งเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยถ้าคุณมีการใช้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยคุณก็สามารถจะทำให้มันใช้ได้มากกว่าเดิมไหมมันใช้ได้หลากหลายไหมมันไม่กลายเป็นของทิ้งไหมแต่ทำเป็นเอาไปทำอย่างอื่นแทนต่อได้หรือเปล่านะคะเรียกว่ามันต้องใช้ทั้งหมดนะคะให้ได้นะในของวัตถุดิบที่เราใช้มาตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ย้ำอีกครั้งเขาพูดย้ำบ่อยมากนะคะว่าการที่ธุรกิจหรือว่าประชาชนก็ตามสนใจแต่เรื่องการรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นการหลีกเลี่ยงในการเปลี่ยนนะคะในการเปลี่ยนรูปแบบของการอุปโภคบริโภคหรือการผลิตของธุรกิจอะค่ะคือมันก็แค่เหมือนกับว่าแทนที่มันมีทั้งหมด4ขั้นตอนใช่ไหมคะเราสนใจขั้นตอนที่4ไม่ได้สนใจขั้นตอน1 2 3เลยทั้งที่จริงๆแล้วขั้นตอนที่4เนี่ยมันก็มาจาก1 2และ3อ่ะค่ะนึกออกไหมคะคือหมายความว่าแทนที่จะไปดูตั้งแต่ขั้นตอนที่1ว่าคุณไปดึงวัตถุดิบออกมาเกินกว่าที่คุณต้องใช้ไหมกลับไม่สนใจตรงนั้นแต่มาดูขั้นตอนที่4อย่างเดียวที่มันเป็นอะไรที่มันปลายเหตุแล้วซึ่งทำอย่างไรมันก็ไม่ดีเท่ากับการแก้ที่ต้นเหตุอยู่ดีอ่ะค่ะซึ่งตรงนี้อ่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คนที่มีสายทัศน์เนี่ยธุรกิจที่มีสายทัศน์เนี่ยจะมองเห็นก็คือหนึ่งคือว่า consumption pattern เนี่ยมันจะต้องมันจะเริ่มเปลี่ยนละเริ่มปรับละตอนนี้อย่างที่เข้าใจว่าอาจหลายๆคนจะเริ่มถามแล้วว่าไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันดีจริงหรอนะคะระบบทุนนิยมเนี่ยก็มองด้วย GDP มองด้วยอะไรที่เป็นตัวเงินว่าเศรษฐกิจเติบโตไหมโดยไม่ได้สนใจว่าเติบโตด้วยต้นทุนอะไรที่เสียไปคือไม่ได้มานั่งวัดว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสียไปจากการทำให้ธุรกิจโตมันคืออะไรไม่ได้ดูหรือสั่งว่าการที่ทำให้ธุรกิจโตเนี่ยมันส่งผลต่อสังคมของประเทศนั้นอย่างไรบ้างทำให้คนป่วยไข้เยอะขึ้นไหมทำให้คนเป็นโรคจิตมากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะคะมันไม่มีปัจจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวที่หายไปเนี่ยมันไม่เคยถูกคิดหรือถูกนำมาคำนวณในสมการของทุนนิยมด้วยซ้ำอะค่ะเพราะคุณไม่คำนวณคุณก็ไม่รู้ว่ามันเสียหายขนาดไหนตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจริงแล้วทุนนิยมเนี่ยกำลังสอนให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งจริงๆหรอหรือแค่ในคนเจเนเรชันหนึ่งเท่านั้นที่จะมั่งคั่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็หาทางออกเอาเองละกันหรือเปล่านะคะเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฝ่ายเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆแห่ง Business School เนี่ยถ้าไม่แบบยึดติดกับกรอบเดิมมากเกินไปจะเริ่มรู้สึกน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าคุณจะต้องปรับวิธีการสอนเรื่องการธุรกิจไปในทางไหนมากขึ้นควรจะใส่ใจเรื่องต้นทุนที่มันมีอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่ามากกว่าแค่ตัวเงินที่คุณรับเป็นตัวเงินได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะอันดับ1ก็คือเขาบอกว่าที่เมื่อกี้ทวนครั้งนะเขาบอกว่าตอนนี้วิสัยทัศน์ถ้าเกิดคุณมีสายคุณจะเห็นนะคะว่าแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการบริโภคเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่ๆมันจะแบบบริโภคแบบเดิมไม่ได้แล้วและ2คือว่าพลังงานที่ใช้มันต้องน้อยลงมันต้องมีการลดการใช้พลังงานในทุกส่วนของการทำการผลิตอะหรือว่าทุกส่วนของไลฟ์ไซเคิลเลยอะค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึง2อย่างนี้คือ1การชิปของ consumption pattern กับ2คือ use less energy เนี่ย2อันนี้ไม่เท่ากับ recycle นะคะคือ recycle เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกมันไม่เกี่ยวกับเรื่อง pattern consumption คือทุกคน consume ไปแล้วทุกคนบริโภคไปแล้วเราค่อยมานั่งแก้ว่าบริโภคไปแล้วทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วน2คือ recycle ใช้พลังงานเยอะมากนะคะเยอะจริงๆเยอะนะคะคุณต้องทำแบบไม่ว่าจะเป็นการหล่อไม่ว่าจะเป็นการทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้พลังงานแน่ๆคำถามพลังงานที่หยัดเข้าไปใหม่ในการทำ recycle เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าค่ะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็ขอต่อยอดนะคะตอนจบในพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ